Ég kunni einu sinni aðeins í skrýtna, skal ég segja, þjólu tafl. Og skal maður ekki að taka þetta segjálfann þau sem að tala við þér svona.
Nú já, manst nokkuð úr henni?
Ég man úr henni, já. Ég ekki við sem ég kunna rétta.
Já.
Mér þótt hans ég gaman að henni. Það var svolítið þjóðsaga, það var kóngur. Sem að var sem í tafmaður, það var hann enginn í tafli. En svo var hann búinn að gefa hann átti náttúrulega fríða dóttir eins og gerði sér sögunum. Svo var hann búinn að gefa það út. Hann gefi öngu manni dóttir sína nema þeim sem minni sig í tafli. Í það bjóst hann ekki við neitt gæti. Svo kemur einu sinni einn sem að dóttirinn leist nú vel á. Og hann fer að tafla og hún sér það hann til að tafla taflinu. Þá kemur hún og segir Fallega spillir frillu skallan öllu, frúin svo sem þú ert nú að snúa. Heiman læðist hrum og slæmi skrumi, hrók og klókan, krók og tókur, flóka. Riddari stöttu leiða litur hrættist. Hrók og klókan, trók og... Já, var ég búin að fara með það, ég ætti verið að fara með það aftur.
Allt í þessu, bara byrja aftur.
Já, byrja bara aftur, ég ætla að fara með henni sjálfur mér. Það þegar spilur hreinu svolum þú,
það er
allir sem frúið svo þú hór nú að snúa heimalæðið svim og hlæmi skurinn með rók og flókan, krók og trók og flókan. Biskups haskinn blaskar að niskum húska, í bekkinn gekk sá fekkinn þekkir ekki. Riddarni stuttur leiða lindur hrættist, er það nú undan, já. Biskups haskinn blaskar að niskum húska, í bekkinn gekk sá fekkinn þekkir ekki. Ég ekki alveg við sögð sér rétt, en það náða því.
Já, þú vil kannski fara með enn fyrir mig, alla.
Já, það bara svona, það já. Byrja svona. Fallega spillur, frillu, skvallin, öllu. Frúin, svo sem þú ert nú að snúa. Heiman læðist hrum og slæmi skrumi, hrók og klókan, krók og tók og flóka. Rittari stuttur leiða litur hrættist.
Þú vantar sennilega eina.
Við vantar þarna einu setningu, já.
Setningu, já. En já. Svo er síðast, já?
Já, frók og klókan, krók og tók og flóka, já. Biskup haskinn blaskar nýskum, húska í bekkinn, gegns og kvekkinn þekkir ekki. Hún endar nú þessu. Mér vantar þarna hendingu, ég veit að.
Já. Þetta hefurðu heyrt heima hjá þér?
Þetta hefurðu, þetta kunni mamma.
Já.
Já.
En þú ekki heyrt að þetta væri...
Já. Og bókumlist þar.
Já.
Nei, ég hef ekki heilt
það.
En mér vantar það í.
Já, gerum ekki.
En það. Mér þarf svo gaman að þessu, sko.
Já, já.
Já, af því þetta er svona, ekki svona eins og vanalegur skaldskapur. Og þá áttu kóngurinn að fara sagt við hana, sko, svo vann pildurinn taflið. Hún var að segja honum til, sko, með þessu stúlkan.
Já.
Svo vann hann taflið og þá hefði kóngurinn að vandur þess að sveið þú vilt eiga strákinn. Það er nú svona, ýmislega vitleysa. Þetta skemmti nú fólki sem er í gamla daga þó væri ómerkilegt. Það voru ekki skemmtanir eins og núna.
Settur þau?